Fyrra Þessalóníku bréf, þriðji kafli. Þar kom að ég þoldi ekki lengur við og réð þá af að verða einn eftir í Aþenu en sendi Tímóteus bróður minn. Hann var samverkamaður Guðs við að boða fagnaðar erindið Krist og átti að styrkja ykkur og uppörfa ykkur í trúnni svo að enginn léti bifast í þessum þrengingum. Þau viti sjálf að þeirra er að vænta. Þegar ég var hjá ykkur, þá sagði ég ykkur fyrir að ég mundi verða þola þrengingar. Það er líka komið fram, eins og þið vitið. Því þoldi ég ekki lengur við og sendi Tímóteus til að fá að vita trú ykkar, hvort freistarinn kynna það að freistað ykkar og erfiði mitt orðið til einskis. En nú Tímóteus aftur komin til mín frá ykkur og hefur borð mér gleði fregn trú ykkar og kærleika. Hann segir að þið minnist mín ávalt með hlýjum hug og ykkur langi til að sjá mig eins og mig líka til að sjá ykkur. Sökum þessa hef ég, sískin, hlotið huggun í neyðminni og þrengingu vegna trúar ykkar. Nú lifi ég, fyrst þið standið stöðug í trúnni á drottinn. Hvernig get ég nógsamlega þakkað Guði fyrir alla þá gleði er hann lét ykkur veita mér? Ég bið nótt og dag, heitt og af hjarta, að fá að sjá ykkur og bæta úr því sem áfátt er í trú ykkar. Sjálfur Guð og faðir vor og drottinn vor Jesús greiði veg minn til ykkar. En drottinn efli ykkur og auðgi að kærleika hvert til annars og til allra eins og ég ber kærleika til ykkar. Þannig styrkir hann hjörtu ykkar svo að þið verðið óaðfinnaleg og heilög í augum Guðs, föður vors, þegar drottinn vor Jesús kemur ásamt öllum sínum heilögum.